Nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, skládal na ně ruce a žehnal jim. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je všechno možné. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech vstane.
Krásné dopoledne a taky boží pokoj. Já jsem moc rád za to, že dneska tady můžu stát a že můžu spolu s vámi otvírat Bibli a podělit se trošičku o něco, pro co hoří moje srdce. A hned na tom začátku chci říct, že tady nestojím jako někdo, kdo toho hodně ví, kdo došel někam daleko a teď vás může poučovat. Protože to, co chci dneska říct, že pokud se podíváme na sebe, tak nikdo z nás nemá před Bohem šanci. Tak jako když si vezmete dva žebráky Jeden má 100 korun, druhý má 1000 a teď si jdou koupit barák. Ten jeden je 10x bohatší. 10x bohatší. Ale stačí to? Ne. A takhle jsme na tom před Bohem. Možná si připadá, že jsme 10x lepší než ten vedle nás. Možná 100x lepší než tamhle ten opilec. A když se podíváme na Boha, tak jsme na tom všichni stejně. A já bych teďka se chtěl podívat na ten text, který jsme tady spolu četli. Bylo tam o tom, jak Ježíš k sobě bral děti, jak jim žehnal. Bylo tam o tom bohatém mladíkovi, který přišel za Ježíšem, všechno dodržoval, ale nestačilo to. A pak o učednících, kteří říkají, pane, co budeme mít, když tě následujeme? Kdo může být vlastně spasen? Kdo napsal Markovo evangelium? Ten text, ze kterého jsme to četli. Marek, kdo byl Marek? Učedník byl jeden z 12? Nebyl. Tak kde se tam vzal? Byl mladík. Je to ten Marek, o kterým čteme, že cestoval s apoštolem Pavlem. Že ho opustil na té první cestě, takže ho Pavel už potom nechtěl vzít znovu s sebou, když pak na konci vidíme, že s Pavlem znova cestoval. A potom, co je zajímavé, jeho jméno máme zase na konci první Petrovi, že je s Petrem. A to je to, co nám i tradice říká, ta církevní dějiny říkají, že Marek, tenhle ten mladý kluk, na konci života byl s apoštolem Petrem v Římě. Apoštol Petr v tom Římě kázal o Kristu. Říkal, co s Kristem prožil, vyučoval, budoval církev. A tenhle Marek, který zřejmě uměl i líp řecky, byl jeho pomocníkem, překladatelem. A taky se má za to, že právě když Petr už se blížil ke konci, tak tenhle ten Marek sepsal evangelium. Sepsal ty vzpomínky na Ježíše podle toho, co znal hlavně od Petra. Takže to evangelium, jak ho máme, podle té církevní tradice, těch raně církevních zdrojů, je vyprávění nebo je postavené hlavně na tom, co vyprávěl apoštol Petr. A co vyprávěl a vyučoval v Římě. A to, co mě baví v tom mém studiu, je to představit si, jak to asi bylo tenkrát. Jak to bylo, když se sešli v tom Korintu? Jak to bylo, když se sešli v tom Římě? A tak si představu tuhletu situaci, kdy to ještě nebylo napsaný, kdy ten apoštol Petr je někde v nějakém tom bytě, v tom obrovském velkoměstě tehdejšího světa. A teďka kolem mě je takhle hlouček lidí v nějaké místnosti, v nějakém přestavěném baráku, kam se vešli. A teďka mluví o tom Kristu. A když se podíváte do dějin, tak Řím to bylo obrovské město. To bylo něco, co do té doby svět neviděl. Město, které mělo možná 1 000 000 obyvatel, což tehdejší to bylo naprosto nepředstavitelné. To město přiváželo obilí z Egypta. Olivový olej ze Španělska. Celý svět tam byl, lidi ze všech národů. A proč tam šli? Proč tam chtěli být? Protože tam byl život. Tam byly příležitosti, tam šla dělat kariéra, tam ten zemědělec někde ze Španělska, který přišel, tak najednou mohl začít podnikat, mohl se stát někým. A dneska ve světě je spousta obrovských měst. Já jsem z Prahy, když jsem se vrátil z Londýna, jsem si říkal, ta Praha, to je vesnice. A když navštívíte města jako Istanbul, Tokio, tam jste nacpali celou republiku několikrát. A něco takového byl tenkrát Řím. Tam prostě lidi šli, aby našli ten plný život. Aby to někam dotáhli, možnosti, které do té doby neměli. A teďka do tohoto města přijde tam ten Petr, ty první učedníci, a začnou nabízet nějakou zvláštní cestu. Ti lidi hledají život, opravdový život, někam to dotáhnout. Plný život. Nechceme jenom žít, že jo? Chceme mít opravdový život. A jaký to má smysl, protože v tom velkém městě spousta lidí skončí na ulici, spousta lidí neuspěje. A tak to bylo i tenkrát. Je v tom životě ještě něco víc, než zaplatit účty, trochu si užít ten život s velkým žil? Nebo nějaký život až tam za tou smrtí? A v tom obrovském městě jste měli obrovskou nabídku těch možností. Různý náboženství, různý filozofie. Různý způsoby, jak najít ten plný život. Co je za tímhle světem? Jak mu dát smysl? A mezi tím vším byla ta zvláštní skupina lidí, kteří říkali, že odpověď na tu touhu po skutečném životě, po věčném životě, kterou máme všichni, je nějaký barbar, kterýho Římani přibyli na kříž. To je asi, jako když jste přišli do Moskvy a kázali, že spasitelem světa je Čečenec, který ho zastřelili Rusové na Kavkaze. A přesto tyhle křesťani za 30 let byli po celý Římský říši. Tyhle ti zprávy uvěřili, jejich životy se měnily a oni byli ochotní pro tu zprávu umřít. A když Marek píše tohle evangelium, tak řada těch lidí má před sebou to, že možná taky přibijou na kříž. Že možná hodí šelmám v aréně. Možná se jich zřekla vlastní rodina. A přesto měli za to, že tahle zpráva je pravdivá a že v ně odpověď na tu touhu po skutečném životě. Tam muselo být opravdu něco, co ty lidi přesvědčilo. Opravdu něco, co fungovalo. A tak si představu toho Petra, jak sedí někde v tom baráku, kolem něj jsou bývalí Židé, bývalí pohané, a taky zřejmě i hledající lidé, kteří přicházeli, aby se poslechli, co tyhle ty lidi mají co nabídnout. Já hledám život. Co vy nabízíte? Jak najít ten život s velkým žil? To, čemu Bible říká věčný život. Ten život v té boží věčný kvalitě, v nebeský kvalitě, který nekončí tady na zemi, ale trvá do věčnosti. A tak tam takhle seděli, Petr seděl a začal vyprávět. A možná vyprávěl nějaký z těchto příběhů. Říkal, já když jsem byl mladý, vypráví 30 let po těch událostech. Ježíš zemřel někdy kolem roku 30 a kolem roku 60 je tady Petr v Římě. Říká, když jsem byl mladý, já jsem taky hledal ten život a já jsem byl žid a já jsem věděl, že tady je Bůh. Já jsem věděl, že jednou přijde ten čas, kdy Bůh znova uvede věci do pořádku, začne vládnout. Představte si, jak by vypadal svět, kdyby Bůh, který je dobrý, Bůh, který je láska, opravdu ten svět řídil. Kde by byly nemoci? Kde by bylo utrpení? Kde by byla nespravedlnost? Kdyby Bůh opravdu řídil tenhle svět? Kdyby opravdu vládl? To by byl život. A Petr říkal, já jsem po tom toužil. A já jsem věděl, že jedna z těch cest je dodržovat Boží přikázání. Nosil jsem třásně na oděvech, jak to říká Bible. Abych si připomínal, budu to dodržovat. Protože když to budu dodržovat, budu blíž Bohu, budu blíž tomu životu. A vyhlížel jsem ten čas, kdy přijde to Boží království, ta Boží vláda. Ty věci se vrátěj pod Boží vládu. A pak jednou jsem se dozvěděl o tomuto muži. Byl to můj soukmenovec, vypadal jako všichni ostatní. Jmenoval se Ježíš, Josue, Joshua. A říkal, ten čas je tady. A on mě zavolal a já jsem šel. A čím díl jsem byl s ním, tím víc jsem věděl a cítil, když já jsem s ním, tak jsem s Bohem. To, co on říká, na tom opravdu něco je, protože já, když jsem šel s ním, já jsem viděl, že on utišil bouři. Já jsem viděl, že nevylečitelně nemocní znova choděj, jsou zdraví. Já jsem viděl, že ty slova, který říká, nic takového jsem nikdy neslyšel. jestli je tady opravdový život, tak na tomhle člověku jsem ho viděl. Lidi, kteří byli opravdu v bídě, lidi, kteří byli na okraji, lidi, kteří byli bezcenní, tak najednou ožili. Když byli s ním. A co víc, tenhle ten Ježíš mě zavolal, abych ho následoval, abych dělal ty věci, které dělá on. Poslal nás, aby jsme taky kázali, uzdravovali nemocný. A ono to fungovalo. Já jsem to zažil. Já, obyčejný Petr, tamhle z vesnice u jezera. A dokonce on mezi těma všema, co chodili za ním, si nás vybral 12 a já jsem byl jeden z nich. A dokonce mezi těma 12 měl 3, který mu byli nejblíž a já jsem byl jeden z nich. To byl život. Já jsem věděl, že to království je blízko. A že jestli přijde, a jestli tenhle Ježíš bude tím králem božím, tak já budu vedle něj. Jestli to přijde, tak kdo než já? Kdo než nás 12? Podívejte se, kde jsme. No a pak se jednou stalo to, že jsme takhle někde byli. A teď najednou přicházeli lidi ne s nemocem, ale přinášeli svoje děti. Přinášeli k tomu Ježíši. Jsme si říkali, tohle je král světa, to je spasitel. Co pak má čas na děti? Na nás by měl mít čas. Podívejte se, jaký děláme zázrak. Tyhle děti ani nevědějí, kde je pravo, kde je levo. Neznají Bibli. Kdo ví, jestli přežijou. Že jo, tenkrát to bylo tak, že každý druhý dítě umřelo. A ten obdiv, který my máme k dětem, ten tenkrát nebyl. To dítě, to bylo to poslední. Ten, který je ničím. Nic neví, nic nechápe, nic neumí. Ten úplně vzadu. A když my jsme takhle ty lidi odháněli, říkali, běžte pryč, ať si Ježíš odpočíne, ať má čas na důležitější lidi. Tak co jsme tam četli v tom Markovi? Co ten Petr tam zdůrazňuje? Že Ježíš se naštval. A Petr, který sám byl té výbušné povahy, tak to Markovo evangelium to zvlášť zdůrazňuje víc než ty jiný. Ježíš se naštval. Říkal, jak si to můžete dovolit? Nechte ty děti, ať přijdou ke mně, ať je přinesou, ať je můžu žehnat, ať je můžu brát k sobě. A amen pravím vám. Naprosto jistě. Právě pro takový je Boží království. Pro ty, co nic nechápou, nic neumějí, nikam to nedotáhli, jsou úplný nuly. A říkám vám, jestli se na sebe nemůžete dívat jako na to dítě, jako na ty, kteří ještě nic nedokázali a nemají si to čím zasloužit, tak do toho království nevejdete. Víte, co je krásný na těch dětech? Říkal jeden kamarád, který mu se narodilo první dítě. Říkal, ten sice úplně potočí. Najednou to dítě je středem. Samo se, že ho nenají, nepřevlíkne. Jenom si zabrečí a všechno se točí kolem něj. Ničím si nezasloužil tu lásku. Ještě nic nevykonalo. Jenom potřebuje. Ale tohle je milost. Když se podíváme ty naše schopnosti zásluhy před Bohem, tak máme, nemůžeme Bohu nabídnout víc, než to novorozeně. A víte, co je zvláštní? Většina rodičů je šťastná, když se o to dítě může starat. Je to prostě krásný, když je to dřina. A s Bohem vůči nám je to stejný. Někdy je to s náma dřina. Ale Bohu to dělá radost. Tak říká těm učedníkům, kteří už nabrali takovou tu píchu, my jsme lepší než tyhle, než támhleté, na tyhle ty děti, až vyrostou, tak ať přijdou. Když říká ne, právě pro takový, právě pro ty poslední jsem přišel. A když to skončilo, říká Petr, tak jsme se posunuli dál, a my nevíme, jestli to stalo úplně hned zatím, ale tady to vypráví za sebou. Aby chtěl, aby jsme to četli spolu. A říkal, jak my jsme se zvedli, jdeme dál, a jak jsme se otočili, vyšli na cestu, tak najednou, kde se vzal, tu se vzal, přibíhá mladík. Úplnej opak těch dětí. Perfektně oblečený. A tenkrát podle šatů jste opravdu poznali, kam ten člověk patří společensky. Měl třásně na oděvech. Hned jste viděli, že to je zbožný člověk. A evidentně bylo vidět, že to je někdo, kdo i Ježíše má ve velký úctě. Tam je, že běží. Žádná důstojnost, žádná frajerinka, běží za Ježíšem. Je tam napsáno, že klekne, že padne k jeho nohám. A že ho oslovuje slovy dobrý učitel, dobrý mistře. A na tehdejší dobu Ježíš na to reaguje, co to je za oslovení, proč mi říkáš dobrý, proč mě takhle vyvyšuješ. Má velikou úctu k Ježíši. A má dobrou otázku. Dobrý učiteli, co mám udělat, abych získal do dědictví, abych zdědil, aby to bylo moje, ten věčný život. Ten život v Božím království, kde všechny věci jsou tak, jak mají být, kde je opravdový a plný život. A si představuju, že ten Petr, když na to tenkrát koukal spolu s těma dalšíma, říká, tak tenhle má našlápnuto. Možná ten Petr, který byl také žárlivý, tak říkal, aj, jestli mě nevyšoupne z té mojí pozice tenhle ten člověk. Ten je lepší než já. Já jsem jenom rybář. A když ho vidím, to jeho nadšení, jak mě Ježíš trošku přemluvil na tom začátku. A tenhle ten člověk, ten za ním utíká. Ta jeho otázka je, co mám udělat, abych získal. Získal to dědictví, tam je doslova. To Boží království, ten věčný život. A on jako Žid měl znát tu odpověď, protože Bible říká, já jsem vás vyvedl z té země, Izraelce, abyste do ní vstoupili, abyste ji dostali do dědictví, až budete dodržovat moje přikázání, budete mít život. Život mým požehnání. Život se mnou. Já budu mezi váma, budu s váma. Budu se procházet mezi váma, budu vám žehnat. To bude ten život. A oni do té země vešli nakonec přes nějaký peripetie, ale Boha neposlouchali a zdaleka ten život nebyl takový, jaký by měl být. A tak se ty Židi v té době snažili, my se budeme snažit to dodržovat a Bůh znova přijde, znova bude mezi náma. A to, co zaslíbil, ten plný život, to Boží království, tady bude. A tenhle člověk potom touží, usiluje o to. A to první, co mu Ježíš říká, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jenom Bůh. To každý věděl, že dobrý je jenom Bůh. Možná Ježíš má v pozadí jaké dvě věci. Říká, když mi říkáš dobrý, máš pocit, že jsem tam, kde je Bůh? To, co to Markovo evangelium, co Petr, ty učeníci poznávali, on těší bouři, to může jenom Bůh. Odpouští hříchy, to může jenom Bůh. A tady, jak by to bylo znova naznačené, taková provokující otázka. Ironie, že by. A na té druhé straně je tam to, jestli ty vidíš u mě tu dobrotu, ten Boží život, ale to má jenom Bůh, jak si myslíš, že ty to můžeš získat? Jestli jenom Bůh je skutečně dobrý, jak ty si můžeš myslet, že takový taky budeš? Že všechno dodržíš? A pak mu Ježíš říká, tak to zkusíme. přikázání znáš. A začíná jmenovat z desatera: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce i matku. To je ta cesta k tomu plnému životu. A on řekne, už od malička se o to snažím. Tam je doslova to ostříhám, hlídám, dávám si na to pozor, abych nic toho nezmeškal. A Ježíš mohl pokračovat tím způsobem, jak to dělával, třeba v tom kázání nahoře říkal, ta vražda, to není jenom vražda, ale už hněv. Mohl pokračovat a říct, smilstvo, to už jenom ten pohled. Ten problém je tady v nás, nikdo není úplně dobrý. Ale Ježíš touhle cestou nejde. Když se podíváte na ty přikázání, které tam jmenuje, nechybí tam něco. Jestli je to z desatera? Ano, Ježíš jakoby říká tu druhou půlku. Někdy se říká, to desatero má také dvě desky, že na té první byly přikázání vůči Bohu a na té druhé desce byly přikázání vůči lidem. A Ježíš jakoby mluvil jen o těch lidech. Ano, to je to, co se nám může stát, že v té touze potom být dobrý. Pracujeme na sobě, snažíme se ze svojí síly. Koukáme na to, jak už jsme lepší než ty druhý, lepší, než jsem byl včera, nebo máme depresi z toho, že jsme horší, než jsme byli včera. Ale to, co nám Bible říká, co chce, aby jsme se přestali koukat na sebe a podívali se na Boha. Jak je shrnutý Boží zákon? Přesně tak. Budeš milovat Boha celou svou duší, celou svou silou. Všechno, co máš, všechno, co seš, dáš pro Boha. Z lásky, ze srdce. A to všechno ostatní pak z toho vyplývá. A Ježíš, když vidí toho kluka, tam je napsané, že se na něj podívá, že si ho zamiluje. Tam to muselo být i něco, co nejen ze srdce, co bylo nějak i vidět, projeví lásku. Možná ho chytne za rameno, podívá se mu do očí a říká, nejseš daleko, ale jenom taková věcička ti chybí. A ta jedna věc je, dej všechno. A když Ježíš vidí, tak vidí, kde je ten jeho problém v tom dát všechno. Vidí, že ten člověk už toho hodně dokázal. Že má našlápnuto ke kariéře. Že má hodně majetku. Že se o druhý vážej. A že pro něj těžký tyhle ty věci odložit. Že chce být dobrý. Chce být dobrý. A chce sloužit Bohu. Ale vidí sebe. A miluje něco jiného než Boha. Hodně. A tak Ježíš na něj namíří tu otázku, kde trefí toho citlivé místo. Kde mu najednou ukáže, kde ve vší té své dobrotě a snaze je. Říká, jedna věc ti chybí. Vem všechno, co máš, rozdej to. Prodej to, peníze dej chudým a pak přijď a následuj mě. A to je zajímavé, že Ježíš neříká a pak jdi za Bohem. Pak ho miluj celým a říká, pojď za mnou. Jako když se znova postavil na to Boží místo a říkal, když všechno ostatní necháš, zůstanu ti jenom já, tak seš na té cestě. Jak když Ježíš znova potvrdil to, ano, já jsem dobrý. Já znám cestu k Bohu. Já jsem Bůh. Kdo miluje mě, miluje Boha. Kdo vidí mě, vidí Boha. Kdo následuje mě a poslouchá mě, poslouchá Boha. A co ten člověk udělá? My nevíme, jak to s ním dopadlo, ale víme, že v tu chvíli toho nebyl schopný. že odchází rozpolcený. Kdyby mu to bylo jedno a řekl, vykašlu se na to, tak by nebyl smutný. V něm se to pere. Udělám to, nebo to neudělám. Dokážu to, co mi zbyde. Přijdu o všechno. Opravdu mu věřím tak, že to má smysl. Sklopí hlavu a jde. A to, co následuje, tam čteme, Ježíš se rozlíne po svých učednících, který koukají na tenhle ten výjev, který si říkali, tyjo, tenhle člověk, ten to má v kapse. A najednou vidí, že on odchází. Někdo, kom si možná myslí, že lepší než oni. A Ježíš mu to říká, říká jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají majetek. Tam neříká jenom ti bohatí, ale ti, kdo něco mají. Každý, kdo má něco jiného, na čemu hodně záleží, takže mu to dělá problém následovat Boha, má problém. Jestli Bůh není ten první, jestli není tím jediným, pro koho žijeme, tak máme problém. A jestli to hodně majetku, jestli to naše práce, naše děti, cokoliv jiného, máme problém. S tím prvním přikázáním, že Hospodin je jediný, že celý náš život je pro něj, že bude milovat celým srdcem. A on to znamená milovat i ty druhý, milovat svoji rodinu. A je to cesta k tomu plnému životu. Ale to první a jediný je Bůh. A tak ty učedníci říkají, tam je napsáno, že ty slova je zarazily. Že na to koukají pusu otevřenou. A Ježíš je vidí, tak říká děti. Oslovuje tímhle slovem děti. Možná jim to mohlo připomenout něco předtím. Děti. Je to těžký vejít do Božího království. Tam už nemluví o majetku, říká, je to těžký vejít do Božího království. A dodává, s nás projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Někdy se mluví, že byla nějaká branka v Jeruzalémě, na Ježíš myslí jehlu a myslí velblouda. Říká přesně to, co říká. A ty učeníci to chápou, protože říkají, kdo teda může být spasen? Jestli si myslel, že už to někam dotáhli, že uzdravou nemocní, že jsou s Ježíšem, že to království je na dosah a oni jsou vevnitř, tak si říkají, když se podívám do svého srdce, my jsme sice něco opustili, my sice jdeme za ním, ale ještě tam zdaleka nejsme. Jen se podívejte, jak se potom hádají, kdo z nich je větší. Jakým jde o ty pozice. Kdo může být spasen? Najednou jsou v té pozici, kde Ježíš chtěl mít. Najednou vidějí, že na tom nejsou schopnější než ty malí děti, které musí k Ježíši přinést. Který můžou maximálně zakřičet a říct, pomoz nám, pane. Přijmi nás. A já vám chci říct, tohle je jediná kvalifikace pro vstup do Božího království. Že zavoláme k Bohu o pomoc. A co na to říká Ježíš? U lidí je to nemožný, prostě to nejde. Ale u Boha je možný všechno. Jak začíná desatero? Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vedl z Egypta z domu otroctví. Já, Hospodin. A jestli jsi teďka Izraeli mým lidem, jestli máte možnost žít ten život a poslouchat moje přikázání, proč? Protože já jsem něco udělal, říká Bůh. Kdybych já něco neudělal, tak jste dávno v Egyptě, dal vám vraždě děti, možná už ani nejste. Kdybych já neposlal Mojžíše, aby vás vyvedl, kdybych já neudělal zázraky v Egyptě, tak tady nejste. To desatero je o tom. To první je, že Bůh nás volá, že Bůh nás zachrání, že Bůh něco udělá, aby se mohli vejít do svobody, aby se mohli vejít do toho života, do té země, do toho dědictví. A jestli my dneska máme nějakou šanci, tak proč? To, že Bůh poslal tenkrát Mojžíše a pak poslal Ježíše. Aby jsme vyšli k tomu plnému životu. Já bych rád přidal jedno osobní svědectví, protože tady stojím tak trošku jako ten bohatý mladík. Vyrostl jsem v křesťanské rodině, Boha jsem poznával od malička, svůj život jsem mu vydal někdy třeba ve 12-11 letech, kdy jsem opravdu pozalostil srdce a prožil jsem i tu úlevu, když jsem vyznal ty své dětské hříchy a věděl jsem. Pak v 15. jsem znova nějak dal tu cestu k Bohu, jsem cítil, že jsem tak někde napůl. Začal jsem s ním žít, začal se dít věci, žil jsem naplno pro něj. A pak někde ve druháku, ve třetíku na výšce se mi stalo to, že jsem se dostal do krize. Do krize, kdy jsem si říkal, jsem já ještě vůbec křesťan. A abyste rozuměli tou dobou, já jsem se modlil opravdu každý den hodinu. Postil jsem se každý týden. Vedl jsem mládež, vedl jsem skupinku na škole. Pro spoustu lidí jsem byl vzorem, ale tam někde pod tím byly opakované hříchy. Možná drobnosti. Štvalo mě, že nedokážu být odvážnější bez zjistování evangelia. A že znova a znovu vyznávám stejný hřích. A došlo to až k tomu, jsem říkal, Bože, tak když já teďka znova vyznám ten hřích a pozítří přijdu znova, je to vůbec pokání. Můžu se nazývat tvým dítětem. A tenkrát jsem si vzal 3 dny volna, jel jsem do Liberce, kde jsem měl tou dobu babičku, šel jsem ven večer se projít a modlil jsem se. A říkal jsem, Bože, takhle se cítím. Co mám dělat? A v tu chvíli mě napadlo, tak co říkám člověku, který se cítí hříšnej. Vyznej svoje hříchy, popros za odpuštění a popros, aby tě přijal. A předtím jsem to udělal před lety. Protože jsem pro něj žil, tak jsem to udělal znovu. A když jsem to vyslovil, to Ježíši, odpust moje hříchy a přijmi mě. Tak v tu chvíli bylo, jak se mi rozsvítí. To byla taková myšlenka, která opravdu, když se mi rozsvítí, najednou všechno vypadá nově. A já jsem říkal, cítil, ty nemusíš vůbec nic. A kdybys do konce života byl jenom horší a horší, pokud si svůj život dal Kristu, jsi jeho. Pokud jsi na té cestě za ním, jsi jeho. A jestli jako ten žebrák máš 100 nebo 1000, na tom nezáleží. Ale dal si svůj život jemu. Patří tvůj život jemu. Chceš jít za ním. Pokud ano, to je to, co stačí. A já jsem viděl, já nemusím vůbec nic. A právě proto chci všechno dělat. A já bych řekl, že to bylo také moje druhé obrácení. Když jsem pochopil, že nejsem lepší než kdokoliv vedle mě. Stalo se mi o chvíli později, a to si pamatuju, jsem jel v Praze, jsem se vracel na Černý most z jedné vesničky za Prahou a tam na té zastávce, bylo to pozdě večer, byla bezdomovkyně. Totálně ožralá. A znáte to, když jsou muži, vypadá to nehezky, když je žena, která je na ulici, vypadá to ještě hůř. Vymlácený zuby, špinavá, smradlavá, opilá. A teď mi začala nadávat. Dokonce na mě plivla. Vedle mě stál kamarád, říká, mám jí seřvat. A jsem tak řekl, ne. A bylo mi jí líto. Pak jsem nastoupil do autobusu, ona až tam chtěla vlíct, narazila do dveří, spadla tam, autobus odjel. Ale to, co si pamatuju, je, že já v tu chvíli jsem věděl, Bože, já nejsem lepší než ona. Já jsem úplně stejně jako ona potřeboval tvoji milost. Já jsem stejně bezbraný, stejně neschopný jako ty děti, který k tobě musí přinést, který dokáže jako zakřičet o pomoc a říct, pane, přijmi mě. Pane, zachraň mě. A tak mám pocit, že když to Petr vyprávěl o té cestě k životu těm lidem v tom Římě, tak jim vyprávěl tyhle dva příběhy a chtěl jim říct, jediná šance je, že poprosíte tohodle Ježíše. Že dáte svůj život jemu a on vás povede k tomu životu. A Petr říkal, já tenkrát říkal, Petr, jsem se ho zeptal. Pane, my jsme opustili spoustu věcí pro tebe, tak co budeme mít? My jsme vyrazili na tu cestu s tebou. A Ježíš mu říká, dobře jste udělali. Hodně jste ztratili. A život s Ježíšem není vždycky jednoduchý. Člověk některé věci nedělá. Komplikuje si život. Tenkrát to ten život i mohlo stát. A často stálo. Rodinu, přátele, možná i život. A Ježíš mu říká, nikdo, kdo opustí otce, matku, pole, majetek pro mě, každej takovej dostane mnohem víc bratrů a sester. A Petr říká, podívejte se, ty tady sedím. Podívejte se, kolik lidí mám kolem sebe. A nejen svoje soukmenovce židy, ale i tady ty Řeky, tyhle ty Římany, tyhle ty Skyty, tyhle ty Černochy, tyhle ty otroky, tyhle svobody, to všechno je teďka moje rodina. Takový úžasný lidi a co všechno Bůh s nima udělal. Co všechno udělali oni pro mě. Podívejte, jakou mám rodinu. A ten život s Ježíšem, kolik zázraků jsem zažil. Jestli jsem si něco odřekl, tak mnohem víc jsem dostal, říkal Petr. A já můžu říct to samý. Ten život s Ježíšem není vždycky jednoduchý. Ale když se podívám zpátky, neměnil bych. A pak Ježíš říká, a potom, až tady to skončí, přijde ten věčný život. A tak tohle je ta moje výzva. Jestli jsou tady lidi, kteří hledají ten život, a myslím, že po něm toužíme všichni, neznají tu cestu, nevědí jak, tak chci říct, tenhle Ježíš je odpověď. Ten život odevzdat jemu. Poprosit, Pane, přijmi mě, odpust mi a jít tou cestou za ním. A pokud jste jako já, že se vám stalo, možná jako těm učedníkům tenkrát, že si připadáte, že jste lepší než někdo vedle vás. Nebo se naopak trápíte, jak jste nedokonalí a nedosahujete těch ideálů. Tak vás chci povzbudit a vyzvat. Nechte to stranou. Jediné, co je potřeba, je říct, Pane, přijmi mě. Já chci jít za tebou. A pak dej to, co máš. 100, 1000. Bůh doplatí ten zbytek. Už to doplatil tam na kříži v Pánu Ježíši Kristu. Amen.